Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobar dan, dobrodošli u još jedan intervju tjedna. Ja sam Jurica Gašpar, moja današnja gošća je ministrica znanosti i obrazovanja, gospođa Blaženka Divjak. Lijep vam pozdrav i dobar vam ovaj vrući dan.
Dobar dan i vama i slušateljima.
Vruće nije samo u atmosferi, vruće je i u vladi, mada su sada godišnji odmori, no evo, niste baš izlazili toliko u javnost, pa je puno pitanja. Pa možemo evo početi od stupanja na dužnost ministrice. Inzistirali ste na distanciranju od ideologije i politizacije obrazovanja. Dijele li kolege, profesori, učitelji, znanstvenici vaš stav i imate li podršku premijera Plenkovića?
Pa moj glavni zadatak je depolitizacija obrazovanja, znači odmak od dnevno-političkih tema i izlazak iz ideoloških rovova koji sprečavaju napredak. I u tom smislu odjek u javnosti je dobar. Kolege i nastavnici i učitelji, profesori stvarno podržavaju takav koncept, a ja mislim da je to izuzetno važno i za učenike, studente, pogotovo roditelje.
Što je s velikim kadrovskim promjenama koje ste najavili?
Pa kao što vidite, ja sam uspjela donekle oformiti svoj tim, još ima tu nekih stvari koje treba učiniti. Ono što je važno, da stvarno smo uspjeli okupiti ljude koji su zvijezde u svojem području, znači u znanosti, u obrazovanju, u reformama, i u tom smislu to su ljudi koji su ostavili svoje pozicije koje su bile značajne, gdje su oni učinili određene vrlo velike napretke za hrvatsku sredinu i prihvatili se ovo vrlo odgovornog posla. Ja im svima zahvaljujem i nadam se da ćemo stvarno dobro raditi.
Nadamo se i mi. Držite li Andreja Plenkovića u šaci, budući da ste jako inzistirali na ovom resoru, odnosno ako se stopiraju vaši planovi, hoćete li vi stopirati rad vlade?
Ono što je važno, da je HNS zapravo ulazak u koaliciju uvjetovao, znači, promjenama u obrazovanju, reformama u obrazovanju, i ja imam veliku podršku HNS-a u tome području, a sigurna sam isto tako da je i premijer svjestan pozicije u kojem jesu, da za bilo kakve krucijalne promjene u Hrvatskoj mi moramo ustrojiti stvarno obrazovanje koje je relevantno i koje će omogućiti, znači, svima u Hrvatskoj, pogotovo mladima, da ostaju ovdje, osiguraju svoju egzistenciju. Naravno, nije obrazovanje jedini faktor u ovoj, znači, u ovoj jednadžbi koje treba uzeti u obzir, ali je vrlo važan.
Zaustavili ste svojedobno onaj etički dvojben takozvani Lex Boras. To je bila jedna od bitnih stvari na koje ste inzistirali.
Pa ja mislim da je to bilo, da je to stvarno dobar potez, iz jednostavnog razloga jer taj zakon, odnosno izmjene zakona koje su bile predložene, davale su partikularna rješenja, nije se moglo iščitati kako se potiče izvrsnost, gdje tu imamo razvojne komponente, i puno bitnih pitanja zaobiđeno u tome prijedlogu, a s druge strane neke teme koje su u javnosti bile prepoznate kao vrlo partikularne su bile ugrađene, tako da mislim da je bilo i temeljem primjedaba koje smo dobili logično da se taj nacrt izmjena i dopuna zakona ne pošalje u daljnju proceduru, nego da zapravo krenemo s cjelovitim rješenjima u tome području.
Evo, stiglo je rješenje iz Augsburga, vaš prethodnik Pavo Barišić nije prepisivao, kažu, vaš komentar.
Pa ja mislim da je, znači, jako dobro kako za bivšeg ministra Barišića, njegovu obitelj, i isto tako za hrvatsku javnost, da je to završeno, znači da smo dobili konačno rješenje u tome, znači vezano uz taj slučaj, vezano uz slučaj u Augsburgu, ali isto tako moramo izvući barem dvije pouke iz toga. Prvo, da u Hrvatskoj moramo ustrojiti sustav koji će biti transparentan, koji će biti takav da je neovisan, a biti će u stanju rješavati ovakva etička pitanja i dileme. I drugo, da je to, znači, kao, dakle, ova etička pitanja, pitanja plagijata, pitanja prepisivanja, varanja u školama, isto tako u znanstvenoj zajednici, je nešto što mora ući u sustav edukacije, zapravo od osnovne škole, i moramo na tome puno raditi.
Kad je obrazovna reforma u pitanju, o kojoj se jako puno priča, gdje ćete vi započeti i što ta reforma donosi po fazama i hoće li u nju biti uključeni učenici?
Ono što je važno, ono što želim postići, da na spomen škole i učenici i njihovi roditelji zapravo imaju osmijeh na licu, a ne grč kao što je u ovom trenutku. Mislim da je to jako važno. Nekako kad govorimo o fazama, sljedeća godina će zapravo predstavljati pripremnu godinu za obrazovnu reformu, što znači da ćemo revidirati dokumente, materijale koji su do sada pripremljeni. Isto tako ćemo operacionalizirati i pripremiti pilote za godinu koja slijedi. Ja se nadam da rezultat tih pilota će biti isto tako da ćemo u onoj trećoj godini imati priliku ući u, dakle, stvarno u škole u punome opsegu.
Uhum. Evo, već ste spomenuli jedan period po kojem bi se to trebalo i razvijati, no je li moguće cjelokupnu reformu obrazovanja, kurikularnu reformu obuhvatiti u jednom mandatu jedne ministrice?
Pa ono što je za reformu značajno, da ona započinje, ali zapravo nikad ne završava. Znači, ja mislim da je to vrlo važna poruka, da mi kada započinjemo reformu moramo je dobro planirati, ali bilo kakvo stagniranje i bilo kakav odmak od evaluacija i od toga da se kontinuirano unapređuje bio bi loš. Znači, ona neće završiti za 3 godine, mi ćemo je zapravo zahuktati u 3 godine.
No puno je tu više problema, evo sindikati prijete štrajkovima, bune se da za vojsku ide duplo više nego za obrazovanje, iako ste već izjavili da je obrazovanju dato 240 milijuna kuna više.
Pa gledajte, 240 milijuna kuna nije malo i to je jedno, dakle, povećanje koje u posljednjih 7-8 godina je značajno ako gledate u tom kontekstu. Međutim, to sad nije vrijeme za kuknjavu, zapravo je vrijeme da mi vidimo koji su nam drugi načini da dođemo do sredstava. Naravno, ja se tu jako orijentiram na europske fondove i zapravo ovaj moj tim novi o kojem smo na početku govorili je sastavljen od stručnjaka koji jesu u stanju prirediti projekte, prirediti reforme i povući sredstva iz europskih fondova, i vi ćemo u tome kontekstu barem 1 milijardu kuna u sljedećih godinu dana povući iz fondova.
Uhum. No evo, Hrvatsku trese i jaka depopulacija, malo se o tome priča, no što je s učiteljima koji gube satnicu, a time staž i plaće, kako riješiti i manjak stručnjaka u obrazovanju?
Pa ja mislim da već u vašem pitanju je djelomično sadržan i ovaj odgovor. Znači, mi ćemo sigurno imati viška i učitelja i nastavnika u nekim područjima, ali istovremeno ćemo imati i velike zahtjeve za to da se, dakle, da za novim stručnjacima u području informatike, u području STEM-a. Isto tako, ukoliko i kada reforma krene u punome zamahu, sigurno ta 1 godina više osnovne škole će zahtijevati još stručnjaka. Dakle, pred nama je period planiranja, a ja isto tako očekujem i od učenika, od učitelja i od nastavnika da u tom smislu budu spremni za učenje, da budu motivirani za učenje, da ono što propovijedamo mi u obrazovnom sektoru o cjeloživotnom učenju i obrazovanju, da to prvenstveno primijenimo na sebe i da budemo spremni zapravo se u punom opsegu uključiti ove reformske procese.
Uhum. Spomenuli ste STEM, od rujna 151 škola u Hrvatskoj bit će spremna za suvremeniju nastavu, no da bi se sve skupa završilo treba pričekati nekoliko godina, tu se spominje 2022. Međutim, do tog vremena, evo, prvašići i dalje tegle teške torbe, uništavaju zdravlje, što s njima?
Ono što je važno, da ćemo mi svakako sustavno pristupiti tome rješenju kao što i jesmo preko ovog projekta e-škola, ali treba vidjeti što se može učiniti u školama, što se može učiniti u razredima. Ja tu očekujem i da ravnatelji i da učitelji stvarno dobro planiraju svoju nastavu i ja ne vidim potrebe da kada se kreće u školu da svaki učenik nosi sve knjige, sve udžbenike. Na koncu konca oni i rade zajedno, oni surađuju u školi i to bi trebalo na neki način rasteretiti i u fizičkom smislu na dnevnoj bazi. Ja vjerujem da naši učitelji i naše škole to mogu, samo moramo poslati jasnu poruku da je to naravno nešto što je, znači, što se odnosi ne samo na to da se uređuje na nacionalnoj razini, nego da i svaki učitelj i svaka škola preuzima svoj dio odgovornosti u tom smislu rasterećenja.
Znači, oni imaju otvorene ruke, djeca ne moraju nužno nositi knjige iz kuće u školi obratno.
Pa gledajte, ukoliko po njih dvoje radi zajedno, ja ne vidim da svi moraju nositi sve udžbenike. Dakle, to je vrlo jednostavno pragmatično rješenje, a druga je stvar da mi sada preko ovih projekata kao što je projekt e-škola izuzetno puno radimo na tome da se prirede e-materijali, znači materijali koji će biti digitalni, i tu moramo postepeno prelaziti gdje god je to moguće na taj oblik koji je zapravo nužan za 21. stoljeće.
E sad dolazimo do informatike koja je još uvijek izborni predmet. Koliko bi koštala akcija tablet za jednog učenika kao što je to bilo u Saboru za saborske zastupnike? Drugo pitanje nastavno na ovo, izborni predmet je i vjeronauk. Treba li ga izbaciti iz škole, odnosno revidirati ugovor s Vatikanom? Naime, dosta učenika koji ne pohađaju vjeronauk se stigmatizira i o tome se često piše.
Ono što je važno da je informatika sigurno nužna kao obavezni predmet i mi stvarno radimo na tome i uskoro ćemo izaći s našim planom vezanu za informatiku u školama. Informatika je nešto što stvarno može biti lišeno svih ideoloških priča, boja, rovova, i tu možemo se svi složiti da je to nešto što je nužno. Treba li svakom učeniku tablet ili postoje neki drugi načini kako ćemo raditi informatiku, to ćemo vidjeti. Mi već imamo spremne neke projekte za sljedeću akademsku godinu, a ja vjerujem da će puni zamah informatika doživjeti za onoj akademskoj, odnosno onoj školskoj godini 18. i 19. u školama.
Vjeronauk?
Vjeronauk je tema koja je opet visoko politizirana, ali ja bih rekla da u ovom trenutku ne postoji plan revidiranja, znači, vjeronauka kao izbornoga predmeta, ali ono što treba naglasiti da opet i škola je vrlo važan, dakle, ja bih rekla odlučujući faktor u tome da se vjeronauk kao izborni predmet organizira tako da učenici koji idu na vjeronauk imaju sve mogućnosti da vjeronauk, dakle, da pohađaju nastavu iz vjeronauka, oni koji ne idu na vjeronauk da nisu na taj način zakinuti, znači i rasporedom sati i odnosom prema učenicima, isto tako njegovanjem jedne atmosfere tolerancije u samim školama.
I za kraj, odlikaši, kao što i zaslužuju šećer na kraju, jučer su se evo iz Japana vratili kući mladi robotičari s 3 zlatne medalje. S obzirom da se vrhunskim sportašima dodjeljuju adekvatne potpore, evo čestitke ovim putem i njima i našim vaterpolistima, možemo li očekivati ništa manje od toga za vrhunske uspjehe mladih znanstvenika i učenika?
Ja bih prije svega čestitala i robotičarima, i fizičarima, matematičarima, informatičarima koji su se svi vratili sa svjetskih prvenstva okićenim medaljama, i mi svakako radimo na tome da se zapravo, da se STEM prepoznaje kao, dakle, ne samo da se prepoznaje načelno, nego da u to ulažemo i sredstva, i u tom smislu bi trebalo posebno naglašavati te uspjehe. Oni moraju biti u medijima, a ja se nadam da ćemo mi na ministarstvu osmisliti u sljedećih godinu dana i programe koji će posebno promovirati uspjehe naših, znači, mladih, ja bih rekla znanstvenika u ovome području. Oni stvarno jesu znanstvenici, jer taj način istraživačkog pristupa nastavi je ono što bismo inače trebali promovirati u našim školama.
I na nama medijima je da im osiguramo adekvatan medijski prostor. Gospođo ministrice, hvala vam na razgovoru i intervju. Evo za kraj, možda neka poruka učiteljima, znanstvenicima, učenicima?
Pa mislim da je vrlo važna poruka da svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Ja kao ministrica i svi učitelji, znanstvenici, nastavnici u školama, pa i učenici i studenti, da izađemo stvarno iz ovih ideoloških rovova, bez obzira o kojim se bojama radilo, i da zapravo zajedno radimo da naše škole, fakulteti, znanost puno im plućimo da uđemo u 21. stoljeće.
Hvala vam lijepa.
Hvala vama.
Intervju medija servisa.